რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მოწყობლობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. შემოსავლელებო მომავალ 1 საათს პრაი სტუდიიდან სალომე სათიანი გაუძღობა ჩვენს გადაცემას საინფორმაციო პროგრამას. ახლა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ერთმოსმინეთ უმთავრესი ამბების უმოკლედ, ევროკავშირი ტერორიზმის წინააღმდეგ ფართო ალიანსისკენ მოწოდებით გამოდის. რუსი დიპლომატის თანახმად, ირანთან ბირთვული შეთანხმების მიღწევისთვის არსებობს ნება. ჩეჩნეთში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების საწინააღმდეგო მიტინგი მიმდინარეობს. სომხეთში თავდასხმის მსხვერპლი ბავშვი გარდაიცვალა. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფართო ანტიტერორისტული ალიანსი, რომელსაც მაჰმადიანი ქვეყნებიც გაერთიანდებიან. ფედერიკა მოგერინი მას განაცხადა ბრიუსელში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება დღეს. შეხვედრას ესწრება არაბული ლიგის გენერალური მდივანი. მოგერინის თქმით, საჭიროა მეტი თანამშრომლობა მაჰმადიანურ ქვეყნებსა და ევროკავშირის შიგნით. 7-9 იანვრის თავდასხმები პარიზში და შემდეგ კვირების რეინდებმა სავარაუდო ისლამისტების გამოსავლენად ევროპის დასავლეთის ქვეყნებში გაზარდა შიში ევროპის იმ მოქალაქეთა მხრიდან საფრთხის მიმართ, რომლებიც სირიიდან და ერაყი და ბრძოლის ველიდან ბრუნდებიან. რუსეთთან გაფუჭებული ურთიერთობაც თემაა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 19 იანვრის შეხვედრაზე, რომელიც თებერვლის სამიტისთვის მომზადების ნაწილს წარმოადგენს. რუსეთის უმაღლესი დონის წარმომადგენელმა ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის ბირთვულ მოლაპარაკებაზე სერგეი აბკოვმა თქვა, რომ აშკარად არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ ამ ქვეყნისთვის სანქციების შემსუბუქების გარშემო შეთანხმება დაიდოს. ეს აბკოვმა ჟენევაში თქვა მორინგი რაუნდის დასრულების შემდეგ. ეს რაუნდი გუშინ დასრულდა, შემდგომი შეხვედრა თებერვლისთვის დაიგეგმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფის თქმით, თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეიძლება გაგრძელდეს დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ამ კვირაში. ჩეჩნეთში, გროზნოში დღეს იმართებოდა ხალხმრავალი მიტინგი, რომელიც წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების წინააღმდეგ არის მიმართული. მათი ორგანიზატორების თანახმად, დემონსტრაცია, რომელიც მეჩეთთან იმართებოდა, მიმართული იყო მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფის წინააღმდეგ. სომხეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გარდაიცვალა 6 წლის ბიჭი, რომელიც რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად 6 წევრიანი ოჯახის მკვლელობის დროს დაიჭრა. მას ერევნის საავადმყოფოში მკურნალობდნენ. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა პირობა დადო, რომ სწრაფად გამოიძიებენ და სათანადოდ დასჯიან რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად ოჯახის 6 წევრის მკვლელს. მაგრამ პუტინის და სომხეთის პრეზიდენტის სარქისიანის სატელეფონო საუბრის დროს ცნობაში არაფერი ანათქვამ იმაზე, რომ რუსეთი სომხეთს გადასცემს ჯარისკაც, რომელმაც ერთი ინფორმაციით მკვლელობა აღიარა. სიღარების წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის თანახმად, 2016 წელს მსოფლიოს სიმდიდრის ნახევარი მსოფლიოს მოსახლეობის უმდიდრესი მხოლოდ 1%-ის ხელში იქნება. ბრიტანეთში მოქმედი Oxfam International-ის თანახმად, შარშან მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ქონების წილი 48% გახდა და 2009 წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა. დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართველ მებრძოლ თამას სუხიაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში გადაასვენებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა დაღუპულის ბიძამ ბონდო ტაბატაძემ. თამას სუხიაშვილის დაღუპვის შესახებ ცნობა 18 იანვარს გავრცელდა. დაბლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. ილია კარტოზიას 20 იანვარს დაკრძალავენ მცხეთაში მამათა მონასტრის ეზოში.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს. დაღუპულია 37 წლის თამას სუხიაშვილი. მოისმენთ რეპორტაჟს. საქართველოს მთავრობა გეგმავს დასჯადი გახდეს მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით. როგორ აფასებს ამ ინიციატივას საზოგადოება?
შედეგი თუ არ დადგა, მაშინ მხოლოდ აზრის გამოთქმის გულისთვის ადამიანების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცემა ძალიან სახიფათოა ჩემი აზრით.
გამოხატვის თავისუფლების საზღვრებს გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იურისტი ნათია კაპანაძე. შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ. უკრაინის პრეზიდენტი პირობასდებს, რომ აღადგენს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეზღუდული წინსვლით დასრულდა. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ედუარდ ჩევარდნაძის ფიგურას ეძღვნება. მის დამსახურებას და შეცდომებს მე-20 საუკუნის მიწურულის პროცესებში.
შევარდნაძე როგორც სამოუკიდებელი ქვეყნის მართველი ვერ შედგა ჩემი აზრით. მას ჰქონდა პლუსები, რუსეთის ბაზების გაყვანა ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ შედგა, იმიტომ რომ ის არ მართავდა თანამედროვე ევროპული ფორმებით.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს. 37 წლის თამას სუხიაშვილი 18 იანვარს დონეცკის აეროპორტზე მიტანილი იერიშის დროს მოკლეს. უკრაინაში წასვლამდე ლეიტენანტი თამას სუხიაშვილი გორის განსაკუთრებულ დავალებათა დანაყოფში მსახურობდა. მანამდე კი იმყოფებოდა ერაყში კოალიციური ძალების შემადგენლობაში და ავღანეთში აისაფის მისიაში. ასევე მონაწილეობდა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომში. ჩიმშერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ვითარებაში დაიღუპა ქართველი ოფიცერი და როგორ უყურებს საქართველოს ხელისუფლება საზღვარგარეთ მიმდინარე კონფლიქტებში საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობას.
თამას სუხიაშვილი უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს 93 ბრიგადის მეორე ბატალიონის მე-6 ასეულში მსახურობდა. 18 იანვარს დონეცკის აეროპორტის შტურმის წინ მან ხაშურში მცხოვრებ ოჯახის წევრებს საბრძოლო პოზიციებზე გასვლის წინ დაურეკა და ელაპარაკა. თამას სუხიაშვილის გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა როგორც საქართველოს საელჩომ უკრაინაში, ასევე გარდაცვლილი მეომრის ერთ-ერთმა თანამებრძოლმა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს უკრაინაში მებრძოლმა დავით მაყიშვილმა უთხრა, რომ 18 იანვარს მომხდარი შეტაკების დროს საქართველოს კიდევ რამდენიმე მოქალაქე დაიჭრა.
საღამოს 6 საათზე მოხდა შეტაკება 93 ბრიგადის მეორე ბატალიონის მე-6 ასეულსა და რუს სამხედროებს შორის დონეცკის მიმართულებაზე დასახლებული პუნქტი პესკებიდან. ჩვენთვის სამწუხაროდ დაიღუპა ერთი ქართველი მებრძოლი და სამი დაიჭრა. დაჭრილები დღეისათვის თავს კარგად გრძნობენ, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
ოფიციალური ინფორმაციით, უკრაინაში აქტიური საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან დღემდე საქართველოს 3 მოქალაქე დაიღუპა. ამასთან 2 მათგანი უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლების, ერთი კი სეპარატისტების მხარეს იბრძოდა. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის ვარაუდით, ჯამში ორივე მხარეს შესაძლოა იბრძოდეს 300-მდე ეთნიკური ქართველი, რომელთაგან ნაწილი საქართველოს მოქალაქე არაა.
უკრაინის მხარეს ძირითადად იბრძვიან საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ადრე მსახურობდნენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და სხვადასხვა მიზეზების გამო ისინი დარჩნენ არმიის გარეთ. სხვათაშორის მათი დიდი ნაწილი დღეს უკრაინაშია, მათ ისინი არმიიდან წავიდნენ ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროს, აგვისტოს ომის შემდგომ. რაც შეეხება სეპარატისტების მხარეს მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეებს ან ქართველებს, უმეტესობა ეტყობა ადრეც იქ ცხოვრობდა, მაგალითად იგივე დონეცკში ომის დაწყებამდე დაფიქსირებულია 2200-მდე ქართველი ცხოვრობდა.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ქართულ ჯარში მსახურობდნენ, ძირითადად ირიცხებიან თავდაცვის სამინისტროს ნაწილებსა და ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონებში, რომლებიდანაც ნაწილი ეკუთვნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ნაწილი კი ეროვნულ გვარდიას. უკრაინაში ჩასულ ქართველ სამხედროებს კარგად იცნობს კიევში მცხოვრები პოლიტიკოსი თამარ შევლაძე, რომელსაც რადიო საპატიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა. თამარ შევლაძე ამბობს, რომ თამარ სუხიაშვილი უკრაინაში სამი თვის წინ ჩავიდა და რომ უკრაინას ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მისნაირი პროფესიონალი სამხედროების გამოცდილება სჭირდება.
Украинელებს სოციალური ძალის პრობლემა არ აქვს, მაგრამ სპეციალისტები არ ყავს, მაგალითად ტანკისტები, მემიზნეები. აი გრიგოლაშვილი, სუხიაშვილი, რომლებიც დაიღუპნენ, იყვნენ პროფესიონალები. ისინი დასახმარებლად ჩამოდიან. აქ მუხალისეთა ბატალიონებში მათ არანაირი სტატუსი არ აქვთ. არანაირი სტატუსი არ აქვთ თავად უკრაინელებსაც, რომლებიც მუხალისეთა ბატალიონებში მსახურობენ. მაგრამ ბატალიონის მოძრაობას კოორდინაციას უწევს თავდაცვის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროები. ამისად არანაირ გასამრჯელოზე არ არის საუბარი. მათ აქვთ საკვები, ტანსაცმელი, იარაღი, მაგრამ ხელფას მათ არავინ უხდის. ეს სიცრუეა. თქვენ ხომ გესმით, რომ ეს ისეთივე ომია, როგორც საქართველოში 92-93 წლებში იყო?
ეს იყო უკრაინელი პოლიტიკოსი თამარ შევლაძე. ამასობაში საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანცვლილებას. ლაპარაკია ახალ 312 პრიმა მუხლზე, რომლის მიხედვითაც უკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა ან ამგვარი მონაწილეობისათვის წვრთნა ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით. თუმცა როგორც ცვლილების ერთ-ერთი ავტორი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზურია ამბობს, სიახლე არავითარ შემთხვევაში არ შეეხება კანონიერ ფორმირებებს. შესაბამისად, როგორც რადიო თავისუფლებას პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა განუცხადა, უსაფუძლოა ის წუხილი, რომელიც გაჩნდა საქართველოს იმ მოქალაქეების ბედის გამო, რომლებიც ოფიციალური კიევის იურისდიქციის ქვეშ მოქმედებენ.
თუ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია რაიმე კონკრეტული ქმედება, როგორც მისაღები, ის თავისთავად ცხადია, გაეროს წესდების მიხედვით უნდა ექცეოდეს კონკრეტული სახელმწიფოს რეგულაციის ფარგლებში. ფორმირება, რომელიც არ არის აღიარებული და არ ექცევა რომელიმე სახელმწიფოს ქვეშ, ცხადია უკანონოა, და რაც კანონიერი არ არის, ის ექცევა დაჟადობის სარეალში. ამიტომ ფორმულირება იმ სახით, რომ ვთქვათ, ის კონკრეტული სახელმწიფოები ჩაწერილი იყო, კანონის საქმე არ არის მოერგოს რომელიმე კონკრეტულ სიტუაციას. კანონის საქმე არის, რომ ჩამოაყალიბოს ისეთი სახის დისპოზიცია, რომელიც საერთო რეგულაციით მიუდგება კონკრეტულ ქმედებას.
ეს იყო საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. საქართველოში მომუშავე სამხედრო ანალიტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ დროთა განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირება სულ უფრო მეტ საქართველოს მოქალაქეს მიიზიდავს. რაც შეეხება 18 იანვარს მოკლულ თამარ სუხიაშვილს, რომელსაც სამშობლოში კვირის ბოლოს გადმოასვენებენ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო სათანადოდ აფასებს ქართველი ოფიცრის დამსახურებას სამშობლოს წინაშე და ყველანაირად დაეხმარება გარდაცვლილის ოჯახს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლას და დაღუპულ ქართველ მებრძოლს გადაცემაში კიდევ დავუბრუნდებით. კობა ლიგლეკაძე მუშაობს ამ თემაზე, მის სიუჟეტს გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობა გეგმავს დას ჯადი გახდეს მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით. კანონპროექტი, რომლის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა, გულისხმობს ისეთი მოწოდებების დასჯას, რომლებიც ხელს უწყობს ძალადობრივ ქმედებას რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ 18 იანვარს განაცხადა, სტაბილურობისა და მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შუღლის გაღვივება კანონით დაისაჯოს. და მან იქვე განმარტა, რომ ცვლილება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას არ შეზღუდავს, რაშიც ეჭვიეპარებათ ჟურნალისტებსა და უფლება დამცველებს. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
თუ სისხლის სამართლის კოდექსში შემოვალ ცვლილებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს 239 პრიმა მუხლის თანახმად, ზეპირად წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ, რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით, დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე, წერია კანონპროექტში. ამავე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ამოხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდება, რაც ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, სიცოცხლის მოსპობასა ან სხვა მძიმე შედეგში გამოიხატება, ასევე დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით 8-დან 15 წლამდე. სისხლის სამართლის კოდექსში ამ ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ ასე ახსნა.
სტაბილურობისთვის, მშვიდობიანი თანასწორობისთვის, მათ შორის რელიგიურ ნიადაგზე აუცილებელი ასეთი სისხლის სამართლებრივი და დასჯადი ქმედების არსებობა, როდესაც ვიღაცას გაუჩნდება რელიგიურ ნიადაგზე, მათ შორის შუღლის გაღვივება საზოგადოებაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოჰყავს გერმანიისა და ესტონეთის კანონმდებლობის მაგალითები და სისხლის სამართლის კოდექსში ამ ცვლილებების შემოღების აუცილებლობას იმით ასაბუთებს, რომ დღეს მოქმედი კოდექსით ისჯება მხოლოდ შუღლის გაღვივების ნიადაგზე ჩადენილი ქმედება. თუმცა რეგულაციის მიღმა დარჩენილი თავად შუღლის გაღვივების ფაქტი, რომელსაც შეუძლია უფრო მასშტაბური და მძიმე შედეგების გამოწვევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არგუმენტები არასაკმარისია როგორც მედიის, ისე ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძე იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი ამ ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერს, რადგან ის სერიოზულ საფრთხეებს შეიცავს არა მხოლოდ დემოკრატიისა და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის, არამედ თავად უმცირესობების უფლებების დარღვევის თვალსაზრისითაც. თამარ უხაძე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებასაც იხსენებს, რომ მედია უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რა უსიამოვნო შედეგი შეიძლება მოყვეს მის თავისუფალ სიტყვას, და ამბობს, რომ მედია რაზეც უნდა დაფიქრდეს, ამას სისხლის სამართლის კოდექსი არ უნდა არეგულირებდეს.
ეს არის ეთიკის, ეს არის თვითრეგულირების, ეს არის პროფესიული სტანდარტის სფერო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგალითად მოყავს, რომ უცხოეთში, ევროპის ქვეყნებში არის მსგავსი პრაქტიკა. ევროპის ქვეყნებში ზოგიერთში სიძულვილის ენა კრიმინალიზებულია საერთოდ, მაგრამ იქ არსებობს სხვა მექანიზმები, რომელიც აბალანსებს, ასე ვთქვათ, კანონის მოთხოვნებს და აბალანსებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. აქ აი ამ ფორმით, რა ფორმითაც ეს ცვლილებებია შემოთავაზებული, ერთი მხრივ ის არის ძალიან ბუნდოვანი, იმიტომ რომ შუღლის გაღვივება რას მოიცავს, რას გულისხმობს, შესაბამისი განმარტებების გარეშე, რაც თავისთავად იძლევა ძალიან დიდი ინტერპრეტაციის საშუალებას, და ამ ინტერპრეტაციაში მე ვინდა როგორ მოყვება ხვალ, ნუ არ მგონია რომ ეს წინასწარ ვინმე მიცოდეს, და გაურკვევლობა და ბუნდოვანობა და ყოველთვის ქმნის საფრთხეს.
თამარ უხაძეს ბუნებრივად უჩნდება მომდევნო შეკითხვაც: რატომ არ წავიდა მთავრობა სიძულვილის ენის კრიმინალიზების გზით? ამ შემთხვევაში ცვლილებები არ იქნებოდა ასე ფრაგმენტული და გაფანტული. დღეს კი მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრის ზეპირი კომენტარის შემდეგ, რომ კანონპროექტი საფრთხეებს არ შეიცავს, მისი მიღება დაუშვებელია. თამარ უხაძე ასევე განმარტავს, რომ საქართველოს კანონში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, კონკრეტულად კი მის მეოთხე მუხლში, განმარტებულია, თუ რა არის მოწოდება. კანონში წერია, რომ მოწოდება მხოლოდ მაშინ იწვევს პასუხისმგებლობას, თუ ის არის პირის განზრახ ქმედება, რომელსაც ძლიერი საფრთხე შეიძლება მოხვდეს. მოწოდებების კრიმინალიზებას გაუგებარ ტერმინად აფასებს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც. ის ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება გამხდარიყო ადმინისტრაციულად დასჯადი ქმედება, მაგრამ არა სისხლის სამართლის დანაშაული. შედეგის გარეშე მხოლოდ მოწოდების კრიმინალიზება ასევე არასწორად მიაჩნია გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშსაც.
შედეგი თუ არ დადგა, მაშინ მხოლოდ აზრის გამოთქმის გულისთვის ადამიანების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ძალიან სახიფათოა ჩემი აზრით.
აქვე გავიხსენოთ, რომ მთავრობის ამ ინიციატივას წინ უსწრებდა საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაც, რომლის თანახმად ტერორიზმი გაუმართლებელია, რა მიზეზიც არ უნდა ედოს მას საფუძვლად, თუმცა ასევე გაუმართლებელია ნებისმიერი რელიგიის რაიმე ფორმით შეურაცხყოფა. 19 იანვარს კი პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ადგილობრივმა მუსლიმმა მოსახლეობამ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების საწინააღმდეგო აქციაც გამართა. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივლიშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, აქციის ორგანიზატორები გმობენ ტერორიზმს და სიტყვის თავისუფლების მოტივით მორწმუნეების რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Belesis right 18 საათი და 21 წუთია განვაგზობთ გადაცემას. ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობამ იანვარში მიიღო ახალი გადასახადის ამსახველი ქვითარი. საუბარია დასუფთავების გადასახადზე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ერთნაირად კი შეშფოთებაც გამოიწვია. რა საფრთხე დაინახეს ზუგდიდელებმა და რა განუმარტა მათ ქალაქის ხელისუფლებამ, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდში საკრებულოს დადგენილების თანახმად იანვრიდან დასუფთავების მომსახურებაზე გადასახადი დაწესდა. ქალაქის მცხოვრებლებმა ნაგავის გადასახადი ელექტროენერგიის ქვითართან ერთად უკვე მიიღეს. საკრებულოს მიერ გასული წლის აგვისტოში მიღებული დადგენილების თანახმად დასუფთავების საფასური 1 სულზე 50 თეთრით განისაზღვრა და მიუხედავად ოჯახის წევრთა რაოდენობისა არ უნდა აღემატებოდეს 2 ლარს. მოქალაქეები, რომლებსაც ამის შესახებ წინასწარ ინფორმაცია არ ჰქონდათ, დასუფთავების სამსახურისგან ქვითრის მიღებამ ავნია. გაუჩნდათ კითხვები, მაგალითად გამოიწვევს თუ არა ნაგვის საფასურის გადაუხდელობა ელექტროენერგიის გათიშვას.
არანის არის ჟურნალი. ამას ეთიანდება და ძილის. დენის უზღარი ნაგავის უზღარი. დაგუნდეო ჟურნალზე გადამული.
ალბათ შეიძლება რაგები მოიე ესე იგი შეიძლება ის. რა უნდა გადაიხადო სხვა როგორიყო ეს შეიძლება ის.
რომ მოვიდეს ეს მანქანა ნაგვის ყუთის ფულის ზეგებ სულ არ მექნას მაშინ. და ამას მაშინაზე გადავიხდი როგორც ნიათის ვიხდი ის.
ზუგდიდელების კითხვის პასუხი დეპუტატებმა საკრებულოს ხდომაზე გასცეს, სადაც გასულ წელს მიღებული დადგენილების დეტალები კიდევ ერთხელ დააზუსტეს. იურიდიული და სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სარიას თქმით, დენის და ნაგვის გადასახადი ერთმანეთთან კავშირში არ არის და ეს მხოლოდ ტექნიკური საკითხია.
პროექტი მომზადებულია შეთანხმების საფუძველზე, საფუძვლად უდევს მერიასა და ენერგოპრო კომპანიას შორის გადებული შეთანხმება. ენერგოკომპანია თავისთავადზე აიღო ვალდებულება, რომ გამოიყენებს მის ხელს არსებულ მონაცემებს. ტექნიკურად მოხდა რომ უფრო ადვილი ყოფილიყო ორგანიზება და არიწევს ერთის გადაუხდელობა მეორე მომსახურების შეწყვეტას.
მიუხედავად ასეთი განმარტებისა, დასუფთავებაზე გადასახადის შემოღება მიზან შეუწყვლად მიაჩნია საკრებულოში ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.
იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ამატებითი მოსაკრებლის გაზრდა ნამდვილად არ არის მიზან შეწყვეტა, ნამდვილად არ შესაძლებელია, თუნდაც იმ საარჩევნო დაკვირვებას.
ამბობს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მას არ ეთანხმება ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია. მისი განმარტებით გადასახადი არ არის იმდენად დიდი, რომ მოსახლეობას მძიმე წვირთად დააწვეს.
ყველაზე დაბალი გადასახადია მთელ საქართველოში. არა მარტო წილისზე საუბარი. ბათუმი არის ლარი და 30, ქუთაისია ლარი და ზუგდიდი არის 54.
ქალაქის მერის მსგავსად დეპუტატების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ დასუფთავების გადასახადი 1 სულზე 50 თეთრი ზუგდიდელებისთვის არ გახდება დამატებითი პრობლემა. საკრებულოში ამბობენ, თუ მოსახლეობას სიახლის დანერგვის პარალელურად კითხვები გაუჩნდებათ, შეუძლიათ ისარგებლონ ცხელი ხაზის მომსახურებით და ქვითარზე მითითებულ ნომერზე დარეკონ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ნათია კაპანაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ, უკრაინის პრეზიდენტი პირობასდებს, რომ აღადგენს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე. ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეზღუდული წინსვლით დასრულდა. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ედუარდ ჩევარდნაძის ფიგურას ეძღვნება, მის დამსახურებას და შეცდომებს მეოცე საუკუნის მიწურულის პროცესებში.
შევარდნაძე როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის მართველი ვერ შედგა ჩემი აზრით. მას ჰქონდა პლუსები, რუსეთის ბაზების გაყვანა ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ შედგა იმიტომ რომ ის არ მართავდა თანამედროვე ევროპული ფორმები.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Do you love me? Do you love me?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი გამოვიდა დღეს მოწოდებით, შეიქმნეს ფართო ანტიტერორისტული ალიანსი, რომელშიც მაჰმადიანი ქვეყნებიც გაერთიანდებიან. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში დღეს გრძელდებოდა ბრძოლა შეარაღებულ სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარს შორის. რუსეთის უმაღლესი დონის წარმომადგენელმა ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის ბირთვულ მოლაპარაკებებზე სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, რომ აშკარად არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეთანხმება დაიდოს. ჩინეთში, უკაცრავად ჩეჩნეთში, წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების საწინააღმდეგო მიტინგი გაიმართა დღეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება შეიძლება მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გაგრძელდეს. სომხეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გარდაიცვალა 6 წლის ბიჭი, რომელიც რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად 6 წევრიანი ოჯახის მკვლელობის დროს დაიჭრა. სიღარიბის წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის თანახმად 2016 წელს მსოფლიოს სიმდიდრის ნახევარი მსოფლიოს მოსახლეობის უმდიდრესი მხოლოდ 1%-ის ხელში იქნება. ირანმა დაადასტურა, რომ მისი ელიტური რევოლუციური გვარდიის ერთი გენერალი იქნა მოკრული ისრაელის საჰაერო თავდასხმის დროს სირიაზე. დონეცკის აეროპორტთან უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის ცხედარი, თამას სოხიაშვილის ცხედარი უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში იქნება გადასვენებული.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი ნათია კაბანაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, ქალბატონო ნათია, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი დაეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ქალბატონ ნათია. პირველ რიგში იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა განსხვავება გამოხატვის თავისუფლებას და გამოხატვის სტანდარტს შორის.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გვაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთი დისკუსია მიუძღვნათ გამოხატვის თავისუფლებას, თემას, რომელზედაც საუბარი საკმაოდ რთულია გამოხატო საკუთარი პოზიცია, იმიტომ რომ ეს უფლება განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ადამიანებზე, ადამიანების ცხოვრებაზე და ეს უფლება სამართლიანად არის აღიარებული, როგორც უნივერსალური წინაპირობა დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისა და ინდივიდის თვითრეალიზაციის პროცესში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტზე, ამ შემთხვევაში წყალგამყოფი არის ერთი რამ. გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის უფლება, რომლის რეალიზება შესაძლებელია და ის დაცულია საკანონმდებლო ჩანაწერებით, ის დაცულია ეროვნული კანონმდებლობით და საერთაშორისო ნორმებით. ხოლო როდესაც საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტზე, ჩვენ გულისხმობთ პირველ რიგში პროფესიული გაერთიანებების მიერ მიღებულ შეთანხმებულ წესს, რომელიც შესაძლოა ბევრად უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე ეს არის კანონის ჩანაწერები. მაგალითად, ავიღოთ თქვათ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ავიღოთ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომელიც დეტალურად გაწერს რა არის მაგალითად მიუღებელი საზოგადოებისათვის, რა არის ერთის მხრივ თქვათ უხამსობა, რა არის დაუშვებელი არასრულწლოვნებისათვის. მაშინ როდესაც კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ჩანაწერები ზოგადად საუბრობენ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე და ეს შეზღუდვები გვაქვს ჩვენს ადგილობრივ ეროვნულ კანონმდებლობაში.
ანუ ფაქტობრივად რომ დავაზუსტოთ, კანონი იძლევა უფრო მეტის საშუალებას, ვიდრე იძლევა სტანდარტი.
სტანდარტი ხას უსვამს და ბევრად უფრო მაღალ ნიშაზე აყენებს ადამიანს, ადამიანის პირად ცხოვრებას, მაშინ როდესაც კანონით უზრუნველყოფილია ყველა ადამიანის უფლება მიიღოს და გავრცელოს ინფორმაცია. მათ შორის, როდესაც ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რა თქმა უნდა, აქცენტს ყურადღებას ვაქცევთ იმასაც, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ყველაზე მეტად კონკურირებადი უფლება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამყაროში კონფლიქტში შედის რამოდენიმე მნიშვნელოვან უფლებაზე. სტანდარტით, მაგალითად კოდექსებით, ქცევის კოდექსებით, ეთიკური ნორმებით, რომელზედაც თანხმდებიან პროფესიული გაერთიანებები, ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო მაღალია დაცულობა. ერთ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, ადვოკატის, ავიღოთ ადვოკატის პროფესიიდან გამომდინარე გამოხატვის თავისუფლებაზე, იქ არის ადვოკატთა ქცევის კოდექსი, ეთიკური სტანდარტები, როდესაც მას არ შეუძლია კლიენტის შესახებ ინფორმაცია გახადოს საჯარო. მას ის არის შეზღუდული, მაგალითად ერთი კლიენტის მომსახურებისას, თუ კი და მეორე კლიენტთან ურთიერთობაში, თუ კი მათი ინტერესები ერთმანეთს უპირისპირდება. შესაძლოა ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებისათვის ესეთი სტანდარტი არ იყოს მისაღები, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ სტანდარტები, რომელიც აღიარებულია ეთიკური ნორმებით, ბევრად უფრო მაღალ დონეზე წარმოაჩენენ, მაგალითად იცავენ ადამიანს.
გასაგებია და ესეც ვთქვათ, რომ კანონი ეხება აბსოლუტურად ყველას და სტანდარტი ეხება მხოლოდ იმ ჯგუფს, რომელიც თავისთავად თვლის ამ სტანდარტის წიაღში.
კანონის წინაშე ჩვენ ვიცით, რომ ყველა თანასწორია, მაგრამ გაერთიანებები ერთგვარად კონკრეტულად მიზანმიმართულია პროფესიული გაერთიანებისთვის.
ახლა ის განმარტოთ ზოგადად გამოხატვის თავისუფლება, როგორ გამოხატვის თავისუფლებას როგორ იცავს, ვთქვათ, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობა. ანუ აი რაც სავალდებულოა ყველასთვის, აი ეს რა არის, რა ჩარჩოა?
საერთაშორისო კანონმდებლობას, როდესაც ვახსენებთ, გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველას გვახსენდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მეათე მუხლი, რომელიც ადგენს ძირითად სტანდარტს თითქმის მთელი მსოფლიოსთვის და ის ჩამოთვლის, ის უთითებს კონკრეტულად, რომ ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება და არ შეიძლება საჯარო მოხელების მიერ მოხდეს შეზღუდვა, უკანონო შეზღუდვა უფლების. რაც შეეხება შეზღუდვის წესებს, ესე დადგენილია ასევე მეათე მუხლით და კონკრეტულ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ნათელი და განჭრეტადი კანონით. რაც შეეხება ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობას, თუ კი უშუალოდ ქართულ კანონმდებლობაზე გავაკეთებთ აქცენტს, ძირითადი ამოსავალი და უშუალოდ მხარდაჭერა გამოხატვის თავისუფლების არის საქართველოს კონსტიტუციის 3 მუხლი, ეს არის 19, 22, 51 მუხლები, სადაც არის ზუსტად ეს მუხლები არიან შესატყვისი ევროპული კონვენციის, ისინი იმეორებენ კონვენციის ჩანაწერებს და დანარჩენი საკანონმდებლო აქტები ერთგვარად მხარს უჭერენ კონვენციის და კონსტიტუციის დადგენილ წესებს.
აი მაგალითად თემა, რომელიც არის ძალიან აქტუალური, ხა რას ნიშნავს უხამსობა და რა შემთხვევაში ითვლება უხამსობა კანონდარღვევად?
უხამსობა, ეს არის უკვე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტი, რომლის თანახმადაც ეს არის უხამსობა, შეგვიძლია მივიჩნიოთ ისეთი გამონათქვამები, რომელიც არ არის მიმართული არც საგანმანათლებლო, არც კულტურული ღირებულება არ გააჩნია და ერთგვარად არღვევენ საზოგადოებაში არსებულ წესებს, წესჩვეულებებს, შეხედულებებს. უხამსობასთან დაკავშირებით დავა საქართველოს ჩვენ ადგილობრივ კანონმდებლობაში დონეზე ქონდა, თუმცა ეს დავა, ამ დავამ აჩვენა უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის გადაწყვეტილებამ აჩვენა, რომ გამოხატვის თავისუფლება ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ის გამონათქვამები, რომლებმაც შეიძლება თავზარი დასცეს საზოგადოებას. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გამოხატვის თავისუფლებაზე ევროპული სასამართლო ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებაში საუბარია იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება მხარდაჭერილი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აზრები შესაძლოა არ იყოს მისაღები მთელი საზოგადოებისათვის და ისინი ერთგვარად თავზარდამცემიც კი იყოს ამა თუ იმ ჯგუფისათვის, თუმცა ეს იმსახურებს მაინც პატივისცემას.
ანუ შოკის მომგვრელი გამოხატვაც, რომელიც მიაჩნია საზოგადოების დიდ ნაწილს უხამსობად, შესაძლებელია არ იყოს აღიარებული უხამსობად სასამართლოს მიერ, ხო? ანუ სასამართლო ადგენს არი თუ არა გარკვეული გამოხატვა უხამსობა.
ხშირ შემთხვევაში ეს საკითხი შესაძლოა გახდეს თვითრეგულირების ფარგლებში განხილვის საგანი, მაგალითად, როდესაც არასრულწლოვანთა უფლებებს შეეხება და ჩვენ ვიცით, რომ რიგ შემთხვევაში თვითრეგულირების ორგანოში ხდება გასაჩივრება.
ანუ ჟურნალისტები თვითონ არკვევენ, ხო, რამდენად არის გამოხატვა უხამსიანი არა?
კი,
მაგრამ როდის ხდება, როდის არის სასამართლო?
მაგრამ თუ ეს საკითხი დაკავშირებულია სხვა მნიშვნელოვან, ანუ მხოლოდ უხამსობა სასამართლო ვერ განსაზღვრავს, თუ ეს საკითხი დაკავშირებულია მაგალითად სხვა რომელიმე კომპონენტებთან, ეს არის მაგალითად ცილის წამება, საქმიანი რეპუტაციის შეურაცხყოფა, ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს განსჯადია საქმე.
კარგი, დიდი მადლობა. ახლა დისკრიმინაციულ გამონათქვამებზეც გვითხარით. აი სიძულვილის ენა დისკრიმინაციულ გამონათქვამებზე ეს არის თუ არა კანონის დარღვევა?
სამწუხაროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით არც მსოფლიოში და არც ქართულ კანონმდებლობაში არ არის ერთგვარი დამოკიდებულება. ჩვენ თავიდანვე უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ არსებობს ორი დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენის მიმართ. ეს არის ამერიკული სტანდარტი და ევროპული სტანდარტი. ევროპული სტანდარტი არის ბევრად უფრო მკაცრი და გულისხმობს დასჯადობას სიძულვილის ენისა, მაგრამ ამერიკული სტანდარტით ასევე ჩვენი ქართული კანონმდებლობით სიძულვილის ენა არ არის დასჯადი და დასჯადია მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი შემთხვევა, მაგალითად მოწოდებას თუ განმარტავთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კანონიდან გამომდინარე, როდესაც ის უკვე კონკრეტული უარყოფითი შედეგის მომტანი, ანუ მხოლოდ
საფრთხის წინაშე აყენებს.
მან თუ მოიტანა უკვე საფრთხე, ასეთ შემთხვევაშია დასჯადი. სხვა შემთხვევაში სიძულვილის ენა ჩვენს ქვეყანაში არ არის დასჯადი. თვითონ ტერმინი, როგორც ვთქვით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იქნა შემოღებული, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, დამოკიდებულება ამის საკითხის მიმართ არაერთგვაროვანია.
აი ხო, ერთი რამ მაინტერესებს, არსებობს თუ არა რაიმენაირი გამოხატვა ან მოვლენის მიმართ, ან ადამიანის მიმართ, რომელიც სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დასჯადია?
ძირითადი საკითხი, რომელიც უკავშირდება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ მოწოდება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონიდან გამომდინარე. სხვა შემთხვევაში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი იცნობს რამოდენიმე ადგენს, რამოდენიმე დანაწეს, მაგალითად ესეთი შეიძლება იყოს მუქარა. ანუ არ იყოს კონკრეტული შედეგები სახეზე, მაგრამ თუ კი ჩვენ სახეზე გვაქვს სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ან და ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც ვისაც მოკრებიან იმ ადამიანს გაუჩნდება მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, ეს უკვე არის დასჯადი ქმედება.
ანუ ამასაც სასამართლო წყვეტს, ხო?
დიახ, ეს უკვე სასამართლო წესით არის, ანუ იწყება სისხლის სამართლის დევნა, გამოძიება, შემდეგ სასამართლოს გადაეცემა საქმე. ესეთი არის შეიძლება იყოს დევნა, თუ კი ადამიანის დევნიან სიტყვის აზრის, სინდისის, აღსარებლობის, რწმენის ან წამსის გამო და მის საქმიანობასთან, აი პოლიტიკურ, მაგალითად საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს არის დასჯადი ქმედება.
ოღონდ არა ბულინგი, ხო? ანუ პირდაპირ ნებისმიერ დევნა, ხო?
დიახ, დევნა უნდა მოხდეს, ანუ შესაბამისად უნდა იყოს იქ სუბიექტური და ობიექტური ნიშნები, უნდა იყოს გამოვლენილი კონკრეტული ფაქტები, რაც ხელჩასაწვის ქმნის ამ კონკრეტულ შემთხვევას და ასე შემდეგ. მაგალითად შეიძლება იყოს გამოხატვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, სტანდარტში შეიძლება ჩაჯდეს შვიდა დაყვანის საიდუმლოს გამჟღავნებაც. აი ეს
ეს თემებია, რომელიც შეიძლება იყოს სისხლის სამართლით დასჯადი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციით დატვირთული ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. დისკუსიის.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი ნათია კაპანაძე. მან ისაუბრა თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ გადაცემას. დიპლომატებმა შეზღუდულ წინსვლას მიაღწიეს ჟენევაში, სადაც 18 იანვარს დასრულდა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. დეტალები თოქროპირ რუხაძე.
ირანთან ერთად ამ მოლაპარაკებაში ჩართული არიან გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი და ჩინეთი და ასევე გერმანია. შეხვედრები დახურულ კარს მიღმა იმართებოდა ჟენევაში ევროკავშირის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში. ირანის დელეგაციის თავმჯდომარემ აბას არაყჩიმ მოლაპარაკებას უწოდა საჭირო, მაგრამ თქვა, რომ ჯერ ნაადრევია წინსვლაზე საუბარი. ჩინეთის წარმომადგენელმა მოლაპარაკებებზე ვან სუნმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ თებერვალში უნდა გაიმართოს შემდეგი რაუნდი, მაგრამ ადგილი არ არის დადგენილიო. მისი თქმით, დრო ცოტა რჩება.
Time is running short and it's
ცოტა დრო რჩება და პეკინი იმედოვნებს, რომ ყველა მხარე გამოიყენებს ამ ისტორიულ შესაძლებლობას. გასაკეთებელია ორი რამ. პირველია პრაგმატული და მოქნილი გონიერებაზე დამყარებული პოზიციის შემუშავება. მეორეა მაქსიმალური პოლიტიკური ნებისჩვენება მტკიცე პოლიტიკური გადაწყვეტილებით. იმედი გვაქვს, რომ აქ სწორედ ამას ვიხილავთ.
And so this is what we hope to see here.
ამოლაპარაკების მიზანია ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა და სანაცვლოდ თეირანისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შერბილება. ამერიკელი და ირანელი დიპლომატები მუშაობდნენ მოლაპარაკების საბოლოო დოკუმენტის პროექტზე, რასაც უნდა დაეჩქარებინა მოლაპარაკება. დოკუმენტს ჰქვია შეთანხმების პრინციპები. და ის ნაწილია იმ ჩარჩოულ ხელშეკრულებისა, რომელსაც მარტში უნდა მიაღწიონ. სუნმა ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ პრინციპებზე შეთანხმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დოკუმენტი.
What is more important is meeting of minds.
უფრო მნიშვნელოვანია აზრების შეხვედრა. ფორმატი შედარებით მეორე ხარისხოვანია. ამდენად გარკვეულ საფეხურზე ლოგიკური და სრულიად გარდაუვალია, რომ შეთანხმება უნდა შედგეს.
At a certain stage if an agreement is to be brought about.
ჟენევის მოლაპარაკება წერვალი იყო 5 დღიანი შეხვედრებისა, რომლებიც ჟენევასა და პარიზში იმართებოდა. სხვათა შორის, საუბარი გაიმართა პარიზში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს შორის. ზარიფმა 9 იანვარს განაცხადა, რომ თეირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეიძლება გაგრძელდეს დავოსში. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ამკვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლებმა გასულ კვირაში წარადგინეს ინიციატივა და უწესდეს ირანს ახალი სანქციები, თუ 30 ივნისისთვის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება თეირანის ბირთულ პროგრამაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 16 იანვარს კონგრესს თხოვნით მიმართა თავი შეიკავონ ახალი სანქციების დაწესებისგან მოლაპარაკებების პერიოდში. ობამას თქმით, ის ვეტოს დაადებს, თუ მას ასეთი კანონპროექტი წარუდგინეს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყავს საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ ხელისუფლება აღადგენს კონტროლს დონბასის რეგიონზე, სადაც ბოლო დღეებში კვლავ გამძაფრდა ბრძოლა სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს. დაღუპულია 37 წლის თამას სუხიაშვილი. კობალი კლეკაძე განაგზობს თემას.
18 იანვარს კიევსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გაიმართა ერთიანობის მარში, რომელზეც პატივი მიაგებს სოფელ ვოლნოვახას დაბომბვის დროს დაღუპულ მშვიდობიან მოქალაქეთა ხსოვნას. კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა, რომელსაც უკრაინის დროშების გარდა ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით „მე ვოლნოვახა ვარ“. 18 იანვარს დონეცკის რაიონის სოფელ ვოლნოვახას საარტილერიო დაბომბვისას, რომელშიც დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, 12 ადამიანი დაიღუპა. კიევში სამკლოვიარო ღონისძიებაში მონაწილეობდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელმაც პირობა დადო, რომ უკრაინის ხელისუფლება აღადგენს კონტროლს მთელ დონბასზე.
Мы ведь не віддамо ані клаптику української землі.
Украинის მიწის ერთ გოჩსაც არ დავთმობთ. დავიბრუნებთ დონბასს და იქ უკრაინულ სულს აღვადგენთ და ვაჩვენებთ, რომ სამომავლო გამარჯვებების ყველაზე დიდი მოკავშირე ჩვენი ერთიანობაა. ახლა უკრაინა ერთიანია როგორც არასდროს და ჩვენი ერთიანობა იქნება ჩვენივე გამარჯვების გარანტი.
И наша с вами єдність є ще одною запорукою перемоги.
უკრაინის პრეზიდენტის ამ განცხადების ფონია გააფთრებული ბრძოლები დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტისათვის. გასული წლის აპრილში აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის მსვლელობის დროს 4700 ადამიანი დაიღუპა. დონეცკის აეროპორტის ბრძოლებში კი კიდევ რამდენიმე უკრაინელი ჯარისკაცი დაეცა, მათ შორის თამას სუხიაშვილიც არის საქართველოდან წასული მოხალისე მებრძოლი, რომელიც დღეს უნდა გადაასვენონ საქართველოში. უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა, რომელიც უკრაინაში იბრძვის მოხალისე ბატალიონ დონბასთან ერთად და კარგად იცნობდა დაღუპულ თამას სუხიაშვილს.
თამაზი მარტო გრძნობდა თავს და ხუთი დღის წინ ელაპარაკა ახლა და თუ არ დამკარგოდა მეოთხე თამაზი კი არ უნდა დაკარგო მეოთხე მოიცად ეხლა რაღაცები ხდება მეთქი ჩვენ ბატალიონში და საკე ქართველები თუ შემოყარეს და დაგმოგიყვანეთ კი და დაიღუპა დონეცკის აეროპორტში შტურმის დროს 99 ბრიგადაში და დონეცკის შეტევის დროს დაიღუპა ძალიან მაგარი ვაჭკაცი ბიჭი იყო
თამას სუხიაშვილის თანამებრძოლის პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილის თქმით დაღუპულს დარჩა ორი მცირეწლოვანი შვილი თუმცა გაურკვეველია თუ ვინ დაეხმარება დაღუპული თამას სუხიაშვილის ოჯახს რადგან როგორც დავით მარტიაშვილმა თქვა ქართველი ჯარისკაცები რომლებიც ბატალიონ დონბასში რიცხებიან და იბრძვიან უკრაინის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის სტატუსის გარეშე არიან და ისინი თითქმის ღვთის ანაბარად არიან მიტოვებულნი აი ერთი ციტატა კიდევ ნაწყვეტი მარტიაშვილის ინტერვიუდან
თითო ერთი წელი თამაზი ბატალიონ დონბასში იყო დაკავებული არასპეციალობით, ანუ ეშვი ბატალიონის მეთაური ვინც არის სემენჩენკო, თავისი არჩევნების გამო თელეს ჩვენი ბატალიონი და თავისი ინსტრუქტორები და ისინი ყველანი ლუკასკის ოლქში და ახალ სოფლებში ტიტოშკებათ. დღეშიო 7 თვია, 7 თვია ვიბრძვით და ავტორიტეტ არ ტიეფში ვარ, არც მოქალაქეობაზე წაგვადგენთ არაფერი, რასაც არ შეფასები გვაქვს და იგნორირებას გვიკეთებენ. ჩვენი პროფესიის იმითი რა ქვია, შესაბამისად არ უბრძოლოთ და ეხლა ვის პოლკოვნი კარდა რიგიჩი არის კაცაცუივზე.
გვისხა პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა, რომელთან ვრცელ სატელეფონო ინტერვიუსაც თქვენ მოისმენთ ხვალ რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამაში დაბკოლების ზოლი.
კვაბალი გლეკაძე სუსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
მეცნიერთა პროგნოზი გამართლდა. 2014 წელი ყველაზე ცხელი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამართველოს NASA-ს მონაცემებით, დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურა მეოცე საუკუნისას 0.79 გრადუსი ცელსიუსით აღემატებოდა. 2005 და 2010 წლებთან შედარებით კი 2014 წელს ტემპერატურა 0.04 გრადუსი ცელსიუსით გაიზარდა. საგანგაშო ისაა, რომ საშუალო გლობალური ტემპერატურა 1880 წლიდან უკვე საუკუნეზე მეტია უწყვეტად იმატებს. ბოლო 38 წელია, რაც ყოველწლიურად საშუალოზე მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება. NASA-ში არსებული გოდარდის სახელობის ინსტიტუტის დირექტორი გევინ შმიტი ამბობს.
გლობალური ტემპერატურის ახალი რეკორდი ნათლად ააშკარავებს მითს, რომ გლობალური დათბობა შეწყდა. მსოფლიო მასშტაბით მოპოვებული სულ უფრო მეტი მტკიცებულება ცხადყოფს, რომ ატმოსფეროში სათბურის აირების მატებასთან ერთად დედამიწა თბება და კლიმატი იცვლება. ვერცერთი პოლიტიკოსი ვერ შეძლებს ასეთი მეცნიერული მტკიცებულების უგულებელ ყოფას და იმის თქმას, რომ გლობალური დათბობა უბრალოდ ტყუილია.
სათბურის აირი ატმოსფეროში ბუნებრივადაც ჩნდება, მაგრამ ადამიანის საქმიანობის შედეგად, ძირითადად წიაღისეულის საწვავის წვით წარმოშობილი ნახშირორჟანგის მზარდი რაოდენობა ხელს უშლის ატმოსფეროს ნორმალურ ფუნქციონირებას. ატმოსფერო მეტ სითბოს იკავებს და ვერ ასწრებს გაგრილებას, შედეგად ვიღებს ზღვის ზონის აწევას და მყინვარების შემცირებას. შესაბამისად იზრდება კატასტროფული კლიმატური მოვლენების სიხშირე და სიმძლავრე. 2014 წლის სითბოს რეკორდულმა მაჩვენებელმა ქვეყნებზე სხვადასხვანაირად იმოქმედა. მაგალითად, ბალკანეთის ქვეყნებში ყოველთვიურად 2-ჯერ მეტად წვიმდა ვიდრე წინა წლებში, თურქეთში კი 4-ჯერ მეტად. მაროკოს ქალაქ გალამიმში მოსახლეობამ 4 დღეში იხილა იმდენი წვიმა, რასაც საშუალოდ 1 წლის განმავლობაში ნახავდა. ჩინეთში, ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკასა და ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთში დაფიქსირდა გრძელვადიანი გვალვები. აი როგორ აფასებს შედეგებს ბობ ვორდი, კლიმატური ცვლილებების მკვლევარი ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერების სკოლაში.
როცა რომელიმე წელს მაღალი ტემპერატურის სარეკორდო მაჩვენებელი ფიქსირდება, ეს თავისთავად საგანგაშო არ არის. თუმცა ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს რიგ წლებთან, რომელთა სითბოს მაჩვენებელი ყოველწლიურად იზრდება. ეს მიმდინარე და გრძელვადიანი გლობალური დათბობის შედეგია. ჩვენ ვეთქვით, რომ სითბოს სარეკორდო მაჩვენებელი გაიზრდება. ეს არ მოხდება ყველგან და ყოველწლიურად, მაგრამ რეკორდის მაჩვენებელი მაინც სულ უფრო გაიზრდება, რაც კარგს არაფერს მეტყველებს იმ ცივილიზაციისთვის, რომელიც გამუდმებით განაგზობს სათბურის აირების მატებას ატმოსფეროში.
კლიმატური ცვლილებები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების გარკვეულ სახეობებს, ისე ადგილობრივ მოსახლეობას. ლესტერ ბრაუნი, ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში, ჯერ კიდევ 1976 წელს საუბრობდა ეკომიგრაციის ფენომენზე. გაეროს მონაცემებით, სტიქიური მოვლენების შედეგად ადგილმაცვალი პირების, ანუ ეკომიგრანტების, რაოდენობა ყოველწლიურად 200 მილიონამდე აღწევს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, საქართველოშიც გაიზარდა ბუნებრივი კატასტროფების სიხშირე და ეკომიგრანტების რაოდენობა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სტიქიის მსხვერპლთა რაოდენობამ 400 მიაღწია. ეკონომიკურმა ზარალმა კი დაახლოებით 500 მილიონ ამერიკულ დოლარს. მეცნიერების თქმით, ჯერ კიდევ შესაძლებელია ნახშირორჟანგის გამოყოფის შემცირება და გლობალური ტემპერატურის ზრდის კონტროლი, რათა ის 2 გრადუსამდე შენარჩუნდეს.
განვაგრძობთ გადაცემას. ედუარდ ჩევარდნაძის ბიოგრაფია მეოცე საუკუნის მიწურულის საქართველოს თავისებური სახეა. და არა მხოლოდ საქართველოსი. ჩევარდნაძის როლი მნიშვნელოვანია საბჭოთა კავშირის დაშლასა და ბერლინის კედლის დანგრევაში. თუმცა გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ზოგჯერ მის როლს გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ქართველი და უცხოელი ანალიტიკოსები. ჩევარდნაძის ადგილზე ისტორიაში მის დამსახურებასა და შეცდომებზე პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ისაუბრებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი პარლამენტარი დავით ბერძენიშვილი. პროგრამას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
შევარდნაძე როგორც სამოუკიდებელი ქვეყნის მმართველი ვერ შედგა ჩემი აზრით. მას ჰქონდა პლუსები, რუსეთის ბაზების გაყვანა ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ შედგა იმიტომ რომ ის არ მართავდა თანამედროვე ევროპული ფორმებით. შევარდნაძემ ვერ იბრაზა უსკასა. შევარდნაძე ვერ გახდა გარბუნოვი ლატვიის ისიც კომუნისტური წარმომავლობის ლიდერი.
შეიძლება იმიტომ რომ საყრდენი ხალხიც
არის ეს ფაქტორიც. დაახლოებით 400,000 ქართველი იყო კომპარტიის წევრი.
ხო, რა თქმა
უნდა. ძალიან დიდი წილი იქნებოდა კგბ-ს აგენტები. ჯალათის და მსხვერპლის ჩვენ ვართ. ჩვენ ვაგებთ პასუხს. საბჭოთა ჩვენი თაობა, ჩვენი მამების თაობა, მამებს თავი დავანო, ჩვენივე თაობა, ვინც აი 70-იან 80-იან წლებში ნუ უკვე ასპარეზზე გამოვედით, ჩვენს ვიყავით და ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი დავხვდით საქართველოს დამოუკიდებლობას. ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობას არ დავხვედრივართ მომზადებული როგორც ერი. ჩვენ საქართველოს საბჭოთა საქართველოს ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა ვიღებდით როგორც კარგ ასპარეს. რო არიქა ბევრი რუსის გოგო ჩამოდიოდა, მე ბათუმში გავიზარდე და უცხოელებად არ თვლიდი პოლონელებს და ბულგარელებსაც კი, და განსაკუთრებით სიჭარბე იყო ძალიან ლამაზი რუსი გოგოებისა. მემწვანილეები გაყიდნენ ხოლმე წვანილს იქეთ. დისერტაცია ჩვენ იყავი, დაიცავდი, უჭკო იყავი, იყიდდი. ანუ საბჭოთა პერიოდში ქართველები ცხოვრობდით ძალიან მსუხედ, კარგად და კმაყოფილად. ჩვენში არ იყო დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება ცალკეული გამონაკლისების გარდა. ამიტომ ის გამონაკლისები იყვნენ გიჟები და მათ უყურებდნენ ასე გარდაცვლილი ახლა ჩემი კგბ-ს საგამომძიებო სამსახურის უფროსი საშა მირიანაშვილი, რომელმაც გამოიძია თვითმფრინავი საქმე, ის დახვრეტილი კობახიძის საქმე, რაიკომის დივნის და შემდეგ, და როცა გვიშვებდა იქეთ დასასვენებლად შორს, კაცი გულწრფელად შეწუხებული იყო, იმიტომ რომ იცოდა ახლა რასისტების ნაწილი იყო და ბორკილებს ვერ გაწყვეტდა, ესე არ უნდა გეკნა და ასე შემდეგ. მაგრამ მათი დამოკიდებულება იყო ასეთი, რომ ისინიც კი თავს ქართველ პატრიოტებად თვლიდნენ, ქართველი ჩეკისტები. ჩეკისტები, არა მილიციონერები, ჩეკისტები, ანუ მარტო საიმპერიო სისტემა რო იყო და მარტო მოსკოვის დაკვეთებს რო ასრულებდნენ. ისინიც კი თვლიდნენ თავს ქართველ პატრიოტებად და ის სისტემა, ის სივრცე იყო ფსევდოპატრიოტული. ძალიან დევალვირებული იყო ღირებულებები ბევრი მიმართულებით. 7 ნოემბერს და 1 მაისს ყველა ოჯახში ან ლამის ყველა ოჯახში უნდა ყოფილიყო გოჭი და кейფი. გავიდოდნენ, არ მინდა ვთქვა აღლუმი, იმიტომ მაგას არავინ არ ეძახდა მაშინ აღლუს. პარადზე ჩაივლიდნენ დილიდან, ტაშ დაუკრავდნენ ლენინის დროშების თვალწინ, ზოგი ზევით იყო, ზოგი ქვევით იყო, მერე ყველა ერთად შეიკრიბებოდა სახლში და საქართველოს აღგზავნეს სიტყვა. ასე მოვედით ჩვენ. არავის ჩვენ ძალიან მაგარი ფილმების გადამღებ ხალხსაც კი
ისიც ასე ცხოვრობდა.
არ ქონდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება. ამიტომ როცა არელი დამოუკიდებლობას და ჩამოგივარდება ცაზიდან, მერე მორიგ ტყუილში ცხოვრობ. ქართველებმა ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ 9 აპრილის დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი. ჩვენ არ დაგვინგრევია ეს.
თქვენ დღემდე გჯერა.
და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა საბჭოთა სისტემის გრევაში, მაგრამ ადეკვატურად ვინ შეაფასა ეს? ისინი ყველაზე უკეთ არიან. ესტონეთმა პირველმა დაიწყო და უსისხლოდ გავიდა და ყველაზე უფრო წარმატებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა არის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საზოგადოების პრობლემა არის. საბჭოთა საზოგადოების პრობლემა არის. 70-იან 80-იან წლებში საბჭოთა საქართველოში იყო აი დასავლური საყოველთაო კეთილდღეობის საზოგადოების სახელმწიფოს საბჭოთა პროფანაცია ანალოგი, რომ თითქოს აქ იყო კეთილდღეობა, რომ ვინც არ იპარავდა, ის ადგილს აფუჭებდა და ამიტომაც მორალურად, ნაციონალური თვითშეგნებით, ღირებულებით და თავისუფლების მოთხოვნილებით ქართველები არ ვიყავით მზად დამოუკიდებლობისთვის. ამიტომ გაგვეწელა ჩვენ და ამიტომ ახლა ვიწყებ სწავლა.
შევარდნაძის როლი?
შევარდნაძე შეეძლო ყოფილიყო მაგარი, მაგრამ შევარდნაძე წავიდა პოლიტიკური ლიბერალიზმის წინააღმდეგ. შევარდნაძე წავიდა კორუფციული სისტემის მიღების, თვითონ არ იყო კორუმპირებული და ამბობდა ჩემი ძმისშვილი ჩემიდანაცავი არ არის.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი პარლამენტარი დავით ბერძენიშვილია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას სიხილავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, ჩვენი პავნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.